σειρά η καρδιά
Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές για περίπου μία ώρα. Θα είμαστε παρέα με τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού και όχι μόνο. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης επιμελείται τη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Η Νικόλ Παπαδοπούλου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα Νικόλ. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Και αν αυτό είναι δυνατόν και αν είναι εφικτό, να κρατάτε και ένα εισιτήριο στο χέρι για την πολυπόθητη, για το πολυπόθητο ταξίδι στην πατρίδα για το Πάσχα. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να έρθουν οι Έλληνες στο εξωτερικό και το Πάσχα στην πατρίδα. Δύσκολο βεβαίως για αυτούς που είναι σε μέρη μακρινά πολύ, όπως είναι η Αυστραλία, ναι, η Νέα Ζηλανδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εμείς σήμερα στις Κουβέντες Μακρινές θα ταξιδέψουμε στην Αυστραλία, θα πάμε μέχρι τη Μελβούρνη. Ακούσαμε ήδη Ελευθερία Αρβανιτάκη, αυτή μας πήγε στα θαύματα. Εμείς θα πάμε στη Μελβούρνη, ωραία πράγματα γίνονται και εκεί και ταξίδεψε και η Ελευθερία Αρβανιτάκη στη Μελβούρνη αυτό το διάστημα, αυτές τις ημέρες. Περισσότερα όμως θα μας πει ο εκλεκτός καλεσμένος μας, ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, ο κύριος Βασίλης Παπαστεργιάδης. Καλησπέρα στη Μελβούρνη.
Καλησπέρα από τη Μελβούρνη και καλημέρα κυρία Νατάσα. Ακούσαμε την κυρία Αρβανιτάκη τώρα και εγώ το άκουσα. Να ξέρουμε πόσο μικρός είναι ο κόσμος, διότι την είχαμε δίπλα μας για τον ετήσιο χορό για τις 25 Μαρτίου που οργάνωσε η κοινότητά μας. Mm-hmm. Ενώ έφευγα με το γιο μου, τον Λέανδρο και την κόρη μου, την Ελληνίτσα, περνάω από έναν κύριο, έναν νέο, Και ο γιος μου τον κατάλαβε, μου λέει, κάπου τον ξέρω τον κύριο. Και ο κύριος με κοιτάει εμένα και μου λέει, εγώ ξέρω τον γιο σου. Ήταν ο γιος της κυρίας Αρβανιτάκης πρώτον.
Απίστευτο.
Δεύτερον, ο γιος της είναι προπονητής στην ΑΕΚ στην Αθήνα, όπου προπονιέται ο γιος μου δύο φορές το χρόνο και τον είχε προπονήσει πριν 6 μήνες τον περασμένο Σεπτέμβρη και είχαν γνωριστεί εκεί στο γήπεδο. Τυχαία και στον ετήσιο χώρο που είχαμε οργανώσει. Δηλαδή ένα φοβερό καταπληκτικό καταπληκτικός κύριος, ο γιος της κυρίας Αρβανιτάκης.
Είναι οι συμπτώσεις απίστευτες, έτσι, και πραγματικά ο κόσμος είναι πολύ πολύ μικρός. Νομίζω δεν ήταν η πρώτη φορά που η Ελευθερία Αρβανιτάκη βρέθηκε στην Αυστραλία. Πρέπει να ήταν η τέταρτη.
Ναι, έχει έρθει πολλές φορές και την έχουμε φέρει και για το φεστιβάλ Αντίποδες. Πριν πολλά χρόνια, το θυμάμαι και αυτό, πριν περίπου 6-7-8 χρόνια, διότι το τέλη Φεβρουαρίου για το φεστιβάλ Αντίποδες είχαμε και την κυρία Πρωτοψάφη, που ήταν και κάτι υπέροχο αυτό, διότι όχι μόνο ήταν η κεντρική ερμηνεύτρια το Σάββατο βράδυ στο μεγάλο, στο μεγάλο
μεγάλο γεγονός του φεστιβάλ, ναι.
Που έχουμε δεκάδες χιλιάδες εκεί το βράδυ που παρακολουθεί το φεστιβάλ, αλλά πιο σημαντικό είναι ότι έδειξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κυρία Πρωτοψάφη να επισκεφθεί τα σχολεία μας, να τραγουδήσει με τα παιδιά μας, να συνομιλήσει με αυτά τα παιδιά και με τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή ήταν μια ευγένεια και μια υπομονή που άκουσε και απάντησε σε όλες τους ερωτήσεις και τα λοιπά. Τους μίλησε με αγάπη για τη μουσική της, για τη γλώσσα, για την αξία της μόρφωσης. Δηλαδή ήταν κάτι υπέροχο. Δένουμε τις χώρες μας μέσω τέτοια άτομα.
Βασίλη Παπαστεργιάδη, είναι πολλά αυτά που έχουμε να κουβεντιάσουμε. Ας αρχίσουμε όμως έτσι με την 25η Μαρτίου, που νομίζω για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου ουσιαστικά ήρθε και η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τρεις συναυλίες έδωσε, έτσι, και στο Σίδνεϊ και στην Αδελαϊδα, σωστά?
Ακριβώς, ναι.
Και φαντάζομαι ότι θα είχαν και πολύ μεγάλη ανταπόκριση, γιατί είναι έτσι μια πολύ αγαπητή ερμηνεύτρια στους Έλληνες απανταχού, θα λέγαμε, όχι μόνο εδώ στην πατρίδα. Η παρέλαση φέτος έγινε σε στάδιο. Έχει ξανασυμβεί αυτό? Γιατί δεν ήμουν σίγουρη, δεν το θυμόμουν.
Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει συμβεί πριν περίπου 30 με 40 χρόνια κάτι παρόμοιο. Τα περασμένα 10 με 20 χρόνια η παρέλαση γινόταν στο Μνημείο των Πεζόντων. Μετά από διάφορα επεισόδια που είχαμε πριν 3 χρόνια, υπήρχε ένα προβληματάκι και γι' αυτό το λόγο επανέλθε η παρέλαση με τη μορφή στο γήπεδο της Ελλάς Μερβούνης. Να ξέρετε ότι μετά από χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας και προπαντός των περιοριστικών μέτρων μας έγινε αυτή η παρέλαση, δηλαδή ήταν περίπου 3 χρόνια για να πραγματοποιηθεί η παρέλαση, αλλά μπορώ να σας πω ότι υπήρχε μεγάλη επιτυχία. Υπήρχε με παλμό μαζικότητα και εθνική υπερηφάνεια. Έγινε η παρέλαση εκεί. Μιλάμε για χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες ελληνικών σχολείων. Και το πιο σημαντικό, στην πλειονότητά τους πλέον ήταν τρίτη γενιά Ελληνόπουλα που έδωσαν ένα ξεχωριστό χρώμα για όλους μας. Και θα έλεγα ήταν περίπου πάνω από 5 με 8.000 κόσμου στην παρέλαση. Που χειροκροτήθηκαν αυτά τα παιδιά με διάφορα συγκροτήματα, με ομιλίες που παρακολούθησαν οι χιλιάδες ομογενών την παρέλαση. Ήταν πάρα πολύ κάτι σημαντικό.
Εμείς είδαμε έτσι οι διάφορες φωτογραφίες από την παρέλαση, η οποία έγινε, όπως είπαμε, στο στάδιο της Ελλάς Μελβουρνής, και μάλιστα Είναι ίσως και καλύτερα έτσι, από ζήτημα ασφάλειας ας πούμε. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε για άλλη μια φορά, εκτός από το πλήθος των ομογενών, εκτός ότι έβλεπες φωτογραφίες από πολύ μικρά παιδιά που κρατούσαν τις ελληνικές σημαίες, μέχρι μεγαλύτερους, μέχρι το άγημα των Εύζωνες ήταν εκεί, αυτό που ήταν εντυπωσιακό πραγματικά ήταν η παρουσία επισήμων. Δηλαδή κάθε φορά σε αυτές τις εκδηλώσεις που ο ελληνισμός ουσιαστικά τιμά την πατρίδα του, βλέπουμε ότι είναι κοντά και ο πολιτιακός πρωθυπουργός της Βικτόριας και άλλοι, και ο αρχηγός της πολιτιακής αντιπολίτευσης, δηλαδή δίνουν το παρόν και πολύ επίσημοι καλεσμένοι, σαφώς ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ο Σεβασμιότατος κύριος Μακάριος και ο πρόξενος, αναμενόμενο. Αλλά δεν είναι πάντα αναμενόμενο ότι σε τέτοιες εκδηλώσεις θα δώσουν το παρόν και βουλευτές και πρωθυπουργοί.
Όχι, δεν το περιμένουν οι περισσότερες εθνικότητες ότι στις εκδηλώσεις τους θα έχουν τον πρωθυπουργό και άλλους αρχηγούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης και διάφορους υπουργούς. Αυτό συμβαίνει γενικά με εμάς και με δύο-τρεις άλλες εθνικότητες εδώ στην Αυστραλία. Δηλαδή εθνικότητες που, από ό,τι καταλαβαίνουμε, η κυβέρνηση τους σέβεται, αναγνωρίζει το έργο τους και θέλουν να δουλεύουν συλλογικά μαζί τους. Όπως είπες, όπως το εξήγησες, το Σάββατο πριν την παρέλαση, δηλαδή η παρέλαση έγινε την Κυριακή, αλλά το Σάββατο πριν πραγματοποιήθηκε και μια τελική κατάσταση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων, όπου ήταν και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και με πολλά άτομα από τα, πώς θα το εξηγήσω, τον, από το στρατό κτλ.
Α, μάλιστα, ναι.
Ναι, αρχηγοί των στρατών κτλ. Το σημαντικό είναι ότι στις ομιλίες τους μιλήσαν για, για τις αξίες που μας δένουν σαν χώρες, δηλαδή τις κοινές αξίες και τα ιδανικά που έχουν οι μεγάλες χώρες, προπαντός η Ελλάδα και η Αυστραλία, και προπαντός μιλήσαν και στα ελληνικά. Το κάνουν αυτό κάθε χρόνο, δίνουν μια ιδιαίτερη έμφαση στο να μιλήσουν στα ελληνικά, μιλώντας για τη σημασία που έχει αυτή η επέτειο, δηλαδή η μέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας, δηλαδή, και η σχέση αυτής ημέρας σε όλο τον κόσμο. Προπαντός τώρα που βλέπουμε και τα διάφορα επεισόδια παγκοσμίως και στην Ουκρανία που έχουμε τα προβλήματα, ότι αυτές οι αξίες, ότι αυτό που έκανε η Ελλάδα πριν περίπου 202 χρόνια είναι κάτι που όλος ο κόσμος το αναγνωρίζει και ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη και ένα φως σε αυτά τα θέματα.
Έτσι. Μας λέγατε πριν για το Φεστιβάλ Αντίποδες ότι η Άλκηση Πρωτοψάλτη επισκέφτηκε τα ελληνικά σχολεία και μίλησε με τους μαθητές. Πόσα ελληνικά σχολεία υπάρχουν στη Μελβούρνη?
Υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία στη Μελβούρνη. Η κοινότητα μόνο έχει περίπου 18 απογευματινά και σαββατιανά σχολεία.
18?
Και ένα στο σχολείο το Αλφα-Εθνικό Έμα, αλλά επίσης υπάρχουν νομίζω άλλα 20-30 που έχει η Ιερά Αρχιεπισκοπή και άλλοι ιδιώτες έχουν άλλα σχολεία, σαν ο κύριος του Παρκίνης και τα λοιπά. Είναι πολλά τα σχολεία μας εδώ και γι' αυτό το λόγο όταν προσπαθούμε να το ετοιμάσουμε αυτό το φεστιβάλ μέσα σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα που προσφέρουμε τα περίπτερα, τα πουλούνται μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Να καταλάβεις ότι σε αυτό το φεστιβάλ έχουμε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει ζωντανή μουσική, δηλαδή πάνω από 10-15 διαφορετικά συγκροτήματα, ελληνικούς χορούς με 20-30 διαφορετικές ομάδες, θέατρο, διαγωνισμούς, επιδείξεις μαγειρικής, 80 ώρες πρόγραμμα, ελληνικό πρόγραμμα σε 3 διαφορετικές εξέδρες και πάνω από 500 Έλληνες καλλιτέχνες.
Πραγματικά μιλάμε για ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό φεστιβάλ. Πριν βγούμε στον αέρα και συνομιλήσουμε μαζί σου, Βασίλη Παπαστεργιάδη, λέγαμε με την Νικόλ τι απίστευτο είναι αυτό το Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο πάντα στη Lonsdale Street. Επιπλέον θεωρείται, νομίζω, ελληνική αυτή η οδός μετά από το φεστιβάλ αυτό, το οποίο διοργανώνεται 35 χρόνια. Και δεν είναι μόνο, συνήθως αυτό κάνετε, φέρνετε και έναν πολύ μεγάλο και πολύ αγαπητό καλλιτέχνη από την πατρίδα, όπως φέτος ήταν η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι
το
η
προσφέρουμε δώρια στην παροικία μας, όχι μόνο στην παροικία μας, σε όλους τους πολίτες της χώρας μας.
Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι προσελκύεται σε αυτό το φεστιβάλ και πάρα πολλούς ξενόγλωσσους, έτσι.
Οι περισσότεροι, θα σου έλεγα, 100% τουλάχιστον από τα άτομα που έρχονται στο φεστιβάλ είναι μη Έλληνες. Αυτό το διαπιστώσαμε μέσω μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Μερβούνης, που εξέτασε ακριβώς τι προσφέρει αυτό το φεστιβάλ γενικότερα στην Αυστραλία, και αυτό που απέδειξε είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ατόμων που παρευρίσκονται στο φεστιβάλ όχι μόνο είναι από τη Μερβούνη και είναι οι Έλληνες, αλλά είναι από την επαρχία και από άλλες πόλεις, και το έρχονται κάθε χρόνο, διότι αυτό το φεστιβάλ για αυτά τα άτομα είναι από τα κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα
της Αυστραλίας.
Είναι ένα κομμάτι το κέντρο της Μερβούνης και είναι ένα σημαντικό μέρος του πολυπολιτισμικού ημερολόγιου της Αυστραλίας, και φέρνει εκατοντάδες χιλιάδες, όχι εκατοντάδες, πάνω από 100.000 κόσμου, ανθρώποι από όλη την Αυστραλία. Και αυτό γίνεται δίπλα στο 15ωρο πολιτιστικό κέντρο με τον δισκοβόλο στην πρόσωψη του κτιρίου μας, και τώρα, όπως ξέρετε, έχουμε και τα αντίγραφα των μαρμάρων του Παρθενώνα.
Έτσι.
Δηλαδή, ένα ιστορικό κέντρο που γίνεται συνεχώς και χτυπά δυνατά ελληνικά καθημερινά.
Φεστιβάλ Αντίποδες για 35η χρονιά. Μάζεψε πάρα πολύ κόσμο. Είδαμε τα βίντεο, είδαμε τις φωτογραφίες, και συμμετέχουν και σύλλογοι από όλη την Αυστραλία. Δηλαδή καλλιτέχνες όχι μόνο από τη Μελβούρνη, όπως έρχονται και επισκέπτες από όλη την Αυστραλία.
Από την Αδελαϊδα, από το Ντάουεν, από το Brisbane, από την επαρχία, από παντού.
Ναι.
Διότι για αυτούς, όπως εξήγησα, είναι μια ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους μπροστά από ένα μεγάλο κοινό. Και
μάλιστα,
ένα κοινό που είναι ζωντανό, οικογενειακό, φιλόξενο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Όπως μας εξήγησε, και έχω σημειώσει εδώ τι μας είπαν οι πρωθυπουργοί που ήταν δίπλα μας στις ομιλίες τους σε αυτό το φεστιβάλ. Λίγα από τα λόγια του είναι ότι θέλουμε, να το διαβάσω, δεν το έχω μπροστά μου. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω την ελληνική κοινότητα Μερβούνης που μοιράστηκε τον ελληνικό πολιτισμό μαζί μας και σας μαζί μας, και σας να απολαύσετε το φεστιβάλ. Συγγνώμη, να πω κάτι άλλο. Το φεστιβάλ Αντίποδες είναι η μεγαλύτερη γιορτή του κόσμου εκτός Ελλάδας και είναι ένας μεγάλος φόρος τιμής στην ελληνική διασπορά της Μερβούνης.
Έτσι
είναι. Μεγάλο ευχαριστώ. Το φεστιβάλ Αντίποδες, αυτό από τον πρωθυπουργό μας, από τον δήμαρχο κτλ. Δηλαδή το καταλαβαίνουν, το νιώθουν και το εκτιμούν κάθε χρόνο με την παρουσία τους.
Πολύ σημαντικό αυτό. Να μιλήσουμε τώρα για το ζήτημα της ψήφου των απόδημων Ελλήνων. Είδαμε λοιπόν ότι στην ομογενειακή εφημερίδα της Μελβούρνης, Νέος Κόσμος, έκθεση Νότις Άρτο, αναφέρει ότι μόνο 177 άτομα έχουν κάνει αίτηση για να ψηφίσουν στις ελληνικές εκλογές. Γιατί θεωρείτε ότι γίνεται αυτό?
Είναι δυστυχώς, δεν είναι επειδή ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για να ψηφίσει. Εγώ νομίζω αυτό είναι δεδομένο. Αλλά έχει απογοητευτεί με τους περιορισμούς που υπέβαλαν στην Βολή των Ελλήνων. Προπαντός, αυτό που χρειάζεται κάποιος να αποδείξει ότι πρέπει να μείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι περισσότεροι από εμάς που επισκεφτόμαστε την πατρίδα το κάνουμε για 1 μήνα, 6 εβδομάδες, κάθε χρόνο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα μαζέψεις αυτά για να αποδείξεις ότι έχεις μείνει συνολικά αυτά τα 2 χρόνια. Παρόλο που όλοι μας είμαστε υπήκου της χώρας. Έχουμε ταυτότητα, πληρώνουμε τους φόρους μας, αλλά δυστυχώς υπάρχουν δύο κατηγορίες. Δηλαδή τα άτομα που ζουν στην Ελλάδα και εμείς που ζούμε στο εξωτερικό. Και άμα κοιτάξεις τα νούμερα των ατόμων που έχουν δηλώσει, που έχουν κάνει αιτήσεις παγκοσμίως, παραδείγματος χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μόνο 1.700 άτομα.
Ναι, ναι.
Το Καναδά είναι 224. Δεν είναι πρόβλημα της Αυστραλίας.
Όχι.
Είναι παγκόσμιο πρόβλημα μέσω της προϋποθέσεις που δυστυχώς η...
Αποκλείουν πολύ μεγάλο κόσμο. Ναι, ναι. Είναι το νομοσχέδιο έτσι θεσμοθετημένο που αποκλείει δυστυχώς πολύ μεγάλη μερίδα Ελλήνων του εξωτερικού να μπορέσουν να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής τους. Το επισημαίνω αυτό γιατί μας ακούν και Έλληνες εντός της πατρίδας, από την εντός της ελληνικής επικράτειας. Δεν είναι ότι δεν μπορείτε να ψηφίσετε. Αν έρθετε εδώ μπορείτε. Το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσετε να ψηφίσετε από τον τόπο διαμονής σας. Και ένα δεύτερο κομμάτι που αντιλήφθηκα μέσα από πολλά έτσι, άρθρα που είδα σε διάφορες ομογενειακές σελίδες όσον αφορά στο ζήτημα της ψήφου των Ελλήνων της Διασποράς, είναι ότι είναι και δύσκολη η ιστοσελίδα που έχει γίνει για το ζήτημα αυτό από το Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή ο τρόπος που πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα, να καταχωρήσεις διάφορα πράγματα, ακόμη και αυτό έχει δυσκολία, δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να ξεκινούν και να λένε «Όχ, τώρα θες και αυτό το χαρτί» και να τα παρατάνε τελικώς και να μην κάνουν την αίτηση.
Δεν μπορούμε να το ολοκληρώσουμε και τα παρατάνε στη μέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Τα βήματα της εγγραφής είναι περίπλοκα. Πάρα πολύ δύσκολα. Και στοιχώς οι προξενικές αρχές της χώρας μας είναι λίγα τα άτομα που δουλεύουν εκεί και δεν μπορούν να μας βοηθήσουν να κτίσουν τις αιτήσεις εγγραφής, δυστυχώς.
Μάλιστα.
Δεν έχουν το προσωπικό τα προξενία μας. Στη Μερμούνη, με μια πόλη που έχει πάνω από 200-250.000 Έλληνες, έχουμε λιγότερο από 6 άτομα που δουλεύουν στο προξενείο μας. Αυτό δεν επιτρέπεται.
Να μιλήσουμε και για έναν προσωπικό σου καημό, θα το πω, το γραφείο του ΕΟΤ στην Αυστραλία, και νομίζω ότι ίσως να ήμασταν και το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο εντός, ας πούμε, της ελληνικής επικράτειας που αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα πριν από αρκετά χρόνια. Είπες ότι έχεις κάνει
7-8 χρόνια,
ναι, πάνω 7-8 χρόνια ότι έχεις κάνει αυτή την προσφορά, αυτή την πρόταση να γίνει επιτέλους ένα γραφείο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στη Μελβούρνη, και μάλιστα παραχωρούσες και γραφεία από το 15όροφο κτίριο της ελληνικής κοινότητας που είναι στην καρδιά της πόλης. Προχώρησε τελικώς καθόλου αυτό 7-8 χρόνια μετά? Τι γίνεται, σε ποιο σημείο είμαστε τώρα?
Από ό,τι καταλαβαίνουμε έχει προχωρήσει πάρα η σχετική νομοθεσία από τη Βουλή των Ελλήνων. Αυτό μας το έχει επισημάνει η υφυπουργός τουρισμού, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και ο υπουργός, ο κύριος Κικίλιας. Και ξέρουμε ότι θα λειτουργήσει στο κτίριο της ελληνικής κοινότητας. Ψηφίστηκε, όπως είπα, αυτή η νομοθεσία από τη Βουλή. Περιμένουμε στον επόμενο μήνα να ξεκινήσει το γραφείο του ΕΟΤ στη Μερμούνη, στο κτίριο της κοινότητας. Κάτι που, όπως εξηγήσατε, είναι πολύ σημαντικό για μας, διότι έχει γίνει μετά από μια σειρά επαφών και διαβημάτων προς την κυβέρνηση με πολλά χρόνια, σε πολλά χρόνια, και κάτι που εγώ πιστεύω είναι απαραίτητο για μας. Προπαντός, όταν ξέρουμε με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας ότι οι ταξιδιώτες από την Αυστραλία και συμπάρικοι δικοί μας ξοδεύουν, δηλαδή η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση είναι περίπου 128 ευρώ το βράδυ. Δηλαδή είναι το περισσότερο παγκοσμίως από όλους τους τουρίστες.
Μάλιστα.
Σύγκριση με τους επισκέπτες από τις ΗΠΑ είναι μόνο 107 ευρώ από εκεί. Αυτή είναι στη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι μόνο οι επισκέπτες από την Αυστραλία έρχονται μαζικά, εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά επίσης αφήνουν και τα περισσότερα χρήματα. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι χτίζουμε μια γέφυρα μεταξύ της χώρας μας, όχι μόνο στο θέμα του τουρισμού, αλλά ο τουρισμός και η χώρα μας σαν προορισμό ανοίγεται από θέμα πολιτισμό, γλώσσα, εκπαίδευση, οικονομική ανταλλαγή κτλ.
Mm-hmm.
Αυτή είναι μια μεγάλη γέφυρα που νομίζω πολλοί από εμάς τώρα μπορούμε να επισκεφτούμε τη χώρα μας ξέροντας ότι υπάρχει ένα κομμάτι στην Αυστραλία, είναι το μόνο κομμάτι στην Αυστραλία που θα εξυπηρετεί όλους τους πολίτες της χώρας μας.
Έτσι. Και δεν είναι, Βασίλη Παπασεργιάδη, μόνο η ελληνικής καταγωγής, μόνο η ομογενής. Αν σκεφτεί κανείς όλα αυτά που κάνετε εσείς, οι Έλληνες, η ελληνική παροικία μας, στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ, στην Αδελαΐδα, στο Πέρθ, ο τρόπος με τον οποίο προβάλλει την πατρίδα και πολιτιστικά και μέσα από την ελληνική γαστρονομία, είναι αναμενόμενο και οι υπόλοιποι ξενόγλωσσοι κάτοικοι της Αυστραλίας να δείχνουν ενδιαφέρον για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Οπότε νομίζω ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν γραφεία του ΕΟΤ στη Μελβούρνη. Οπότε για άλλη μια φορά ελπίζω να πραγματοποιηθεί σύντομα αυτό το όνειρο και αυτή η πρότασή σου.
Και εγώ το πιστεύω ότι θα γίνει και θα πραγματοποιηθεί πάρα πολύ σύντομα.
Έχετε κάνει επίσης και μια πρόταση για να διοργανωθεί ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στη Μελβούρνη. Έτσι είναι τελικά?
Πρόταση έγινε. Έχουμε στείλει τώρα δύο διαφορετικές επιστολές στον πρόεδρο της ΕΠΟ. Έχουμε συνομιλήσει με τον υπουργό αθλητισμό εδώ στη Μελβούρνη, τον κύριο Δημόπουλο, που είναι και φίλος μας. Ο κύριος Δημόπουλος είχε ανακοινώσει πριν 4 μήνες και μου είχε καλέσει στην ανακοίνωση που έγινε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι θα χρηματοδοτήσει η κυβέρνησή μας μεγάλους αγώνες μεταξύ ομάδων από την πατρίδα μας, δηλαδή από την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό το κύπελλο είναι μια ευκαιρία να εξυπηρετήσουμε αυτή την υπόσχεση του Υπουργού. Επίσης και ο πρόεδρος της ΕΠΟ της Αυστραλίας είναι και στην Οσκαρία μου και παίζαμε μπάλα παλιά, ο κύριος Νίκου. Δηλαδή είμαστε όλοι Έλληνες σε αυτό τον κύκλο που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο και που τελικά μπορούμε κάπως να επηρεάσουμε κάπως την πατρίδα μας, να στείλουμε το κύπελλο σε αυτή τη χώρα, γιατί ξέρω ότι θα πάνε πάνω από 50.000 κόσμος, όποιος και να παίξει.
Μάλιστα.
Αν γίνει
όποια ομάδα.
Κυπέλλικο σε αυτή τη χώρα, θα δούμε. Η αίτηση έχει γίνει από εμάς. Βλέπουμε και είμαστε θετικοί. Μήπως γίνει αυτός ο αγώνας στη Μελβούρνη.
Διάβαζα ότι στη Μελβούρνη λειτουργούν πάνω από 35 ελληνικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι. Είναι έτσι?
Ακριβώς. Ακριβώς. Η Μελβούρνη αρχικά έχει πάνω από 50, νομίζω είναι τώρα λιγότερα ποδοσφαιρικά σωματεία και φέτος οργανώσουμε ένα κύπελο, δηλαδή ένα ελληνικό τουρνουά ποδοσφαίρου σαν κοινότητα, για να φέρουμε δίπλα μας όλα αυτά τα σωματεία, αλλά όχι μόνο για να συστηθούν μεταξύ τους και να αναγνωριστούν, διότι παίζουν σε διάφορες κατηγορίες όλες αυτές οι ομάδες και δεν έχουν συνεχώς επαφή. Αλλά πιο σημαντικό για μας και σαν κοινότητα είναι για να ενδυναμώσουμε την εκμάθηση της γλώσσας.
Βέβαια.
Μέσω αυτόν τον αθλητισμό, διότι ξέρουμε πολλά παιδιά ασχολούνται με την μπάλα, όπως και τα δικά μου τα παιδιά, και δεν έχουν το χρόνο για να πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο μετά, δηλαδή τα απογευματινά σχολεία μας.
Ναι.
Τι κάναμε μέσα αυτό το τουρνουά? Φέραμε τους ομάδες δίπλα μας, έγινε το τουρνουά, αλλά ξεκινήσαμε μέσω αυτό το πρωτάθλημα μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού σαν κοινότητα στον χώρο των εγκαταστάσεων του ποδοσφαιρικού συλλόγου.
Τι έξυπνη ιδέα. Συλλόγου. Ωραία.
Και ήδη έχει γίνει με το Marvin Football Club, μια ομάδα όπου παίζει και ο γιος μου, ο Λέανδρος, και αυτό θα επεκτηθεί σε άλλες ομάδες. Όπως λένε στα αγγλικά, if Mohammed one got the mountain will got Mohammed. Δηλαδή το βουνό θα πάει στο Mohammed.
Έτσι. Άρα,
αυτό ναι. Πάμε εκεί που είναι τα παιδιά μας.
Ναι. Μαθαίνοντας ελληνικά στο γήπεδο, λοιπόν. Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Βασίλη Παπασεργιάδη, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας έδωσες μια εικόνα των δράσεων της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης το τελευταίο έτσι διάστημα. Φαντάζομαι ότι το καλοκαίρι θα έχουμε τη δυνατότητα να σε δούμε από κοντά.
100% θα είμαστε δίπλα σας. Αγαπάμε την πατρίδα μας, μας λείπει πάρα πολύ και θα είμαστε εκεί το καλοκαίρι σίγουρα.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε όλα. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλημέρα σε εσάς.
Να είσαι καλά.
Stava suonando lo calascione, a suonare trombetta e va cantando sta rieta. E la re Umar Elena è la figlia da Zilena, alla stato l'innamorata perché niente l'ha rialata.
Il guaracino che la guardai e della sardella se innamorai, sarete la nuova musa, la più vecchia maliziosa, le babotta rialata per manella mascinata. Cosa pissa pischiate tu non ce lo dis. La sardella che ha sentette rossa rossa se facette per lo scollo che se pigliai sotto uno scollo sempre c'è. Ma la vecchia da favalosa subito dis che fenzosa di sta maniera non trovo partito in cana te resta l'umari.
Sì hai voglia della luca tanta sport non hai da fa. Fuori le zezze, fuori le scuorna, anima, cuore, faccia e corna. C'ho sentella, la zisardella, sa faccia la fanno strala. Faccio da noi che sanno riala, allo spero da namora tiè.
Ma la padella che steva deposta, la chiamai e faccia tosta. Tradattori, spregugnato, senza parole, male nato. Che vi conto tu la letterata, prima di innamorato. Di carriera da chi studiate e ogni cosa le dicete. Quando non ti solo poveri, se lo pigliai e farfari, e dalla casa se lo mai raggiungi, se calacai come una mul, de scupette, de spigate, povere pane, sto pescando. Quanto qui solo tre baglione, io dalla sacca se mettete.
Capo alle spalle, 70 pistone, 80 bombe, 90 canut. E come guapo palarin, e va trovando la guaracin. A disgrazia che la bordaia, mezza la cazzata l'ho incontrata. Se la ferra po' cravatin, e poi le dice ah malandrin. Innamorate, pigliatela, sta ammazzata. Tuffetta, ameli, una, la leva a pagare, se cuzzul. Schiaffe, pogne, perre, pes, scopullone, pecca, se cunes. Schiere, vecchione, se cutenos, e la maca, assai, filos.
Vieni, ma ce ne calò rumore, parenti, amici, se te ne fo. Chi con mazzo, coltello, coltello, chi con spade, spadone, spadello. Chi sta con barri, chi con spitti, chi con mandri, chi con antriti, chi con temari, chi con macchietti, chi con terroni, sosamielli.
Treglie, tremole, trotte, tunne, fighe, cepolle, la ulere, tun. Purpe, secce, galamare, visce, spada, stelle del mar. Purpe, secce, galamare, visce, spada, stelle del mar. Visce, palumbe, piscatrice, vogadore, cecceniela, capocchiova, guaracina, canalicchia, oltre cancina. Vongole, cocciole, vongole, cocciole, vongole, cocciole, patel. Vongole, cocciole, patel, pisce, cane, ganciatiel. Vongole, cocciole, patel, vesce, cane, ganciatiel. Spinella, spona, la serpe, san, scosa, zoccole, cole, sta. Scozzine, gambere, ragoste, venero, finna, coli, post. Spinella, spona, la serpe, san, scosa, zoccole, cole, sta. Forse, gambezze, cabelli, una, adello, viola, secco, sun. Allo, vriga, che viva fuoco, sa, facciata, parrogna, loc. Tente, te, capistula, ta, 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 la scoppa, ta. Tutto, tu, galipistula, bu, 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 calicano. Tente, te, capistula, ta, pistula, ta, scoppa, ta, scoppa, ta. Lipistula, lipistula, licano. Tento, 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 lipistula, licano, na.
Λοιπόν, αυτό το πραγματικά υπέροχο κομμάτι, λέγαμε με τον Παναγιώτη Ιατρίδη, μας έφτιαξε τη διάθεση.
Έτσι είναι.
Τόσο γρήγορο, τόσο ευχάριστο, τι ωραία εκτέλεση. Λοιπόν, μας ταξίδεψε στη Σαρδινία το κομμάτι αυτό και πάμε έτσι λίγο περίεργα στη Σαρδινία. Μέσα από την πατρίδα μας και μέσω την Ισίας. Είναι περίεργο το ταξίδι, νοερό αλλά πάρα πολύ ωραίο. Καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας μία ιδιαίτερη ερμηνεύτρια, η οποία έχει γεννηθεί ουσιαστικά στην Ισία, στην Τίνιδα, αλλά είναι πολλά χρόνια που ασχολείται με το τραγούδι, με τη μουσική εδώ στην πατρίδα μας, τη Λάμια Μπεντίουη.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι ωραίο κομμάτι αυτό. Πραγματικά ναι. Εξαιρετικό. Τι είναι αυτό που σας μαγεύει στη Σαρδινία και στα τραγούδια της Σαρδινίας, γιατί έτσι λέγεται και αυτό το πρόγραμμα που θα παρουσιάσετε πολύ σύντομα.
Εντάξει, αυτό που μου μαγεύει σίγουρα τα τραγούδια της και είναι η Σαρδινία είναι ένα μέρος της Μεσογείου που όλες τις μουσικές της Μεσογείου με ενθουσιάζουν και μ' αρέσουν. Αλλά επίσης η Σαρδινία έχει ιδιαίτερο μέρος με την έννοια ότι ήταν κάποτε απομονωμένη και ήταν πολύ προσκολλημένη στην παράδοση και είχε και ένα πνεύμα ανεξαρτησίας και αντίστασης. Και αυτό εκφράζονται, όλα αυτά εκφράζονται στα τραγούδια της Σαρδινίας. Δηλαδή, σε αντίθεση, ας πούμε, με άλλα μέρη της κάτω Ιταλίας, όπως, ας πούμε, η Νάπολη, η Σικελία, που ήταν πιο κοσμοπολίτικα μέρη, ας πούμε, αυτό.
Ναι. Να πάω και στην την Ισία, που ναι. Έχει ενδιαφέρον ότι πολύ πριν Λάμια Μπεντίου γεννηθείς εσύ, εκεί στην Τινησία υπήρχαν 60.000 Έλληνες στις αρχές του 20ου αιώνα, πάρα πολλοί εκ των οποίων έμεναν στην Τίνιδα. Και έχω διαβάσει, μιλώντας στο παρελθόν με την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας, ότι η οδός Ρώμης εκεί στην Τίνιδα ήταν και εκεί χτυπούσε και η καρδιά του ελληνισμού της Τινησίας. Γιατί εκεί έμεναν, ας πούμε, και οι περισσότεροι Έλληνες. Εκεί είναι ακόμη και σήμερα, νομίζω, τα γραφεία της ελληνικής κοινότητας.
Έχει και μία εκκλησία εκεί.
Έχει και μία εκκλησία, ναι.
Ναι.
Και νομίζω υπάρχει και μία πάρα πολύ ξεχωριστή περιοχή στην Τινησία που θυμίζει τη Λέσβο, γιατί είχαν φύγει Μυτιλινοί κάποτε και μείνανε στην Τινησία και έφτιαξαν εκεί την περιοχή και λέγεται Μεντιλέν, αν θυμάμαι καλά, από τη Μυτιλίνη.
Μεντιλίν,
πολύ ωραία.
Ναι. Σωστό.
Είναι
ναι.
Η Μεσόγειος που είμαστε τελικώς κοντά, νομίζω, πολύ ο ένας λαός με τον
έτσι.
Άλλον.
Έτσι, έχουν γίνει πολλές ανταλλαγές και αυτό φέρνει βασικά αυτές οι μουσικές αυτές της Μεσόγειου. Αυτό εγώ νιώθω μια οικειότητα με όλες αυτές τις μουσικές, γιατί υπάρχει πραγματικά και είναι αυτό που τους ενώνει βασικά, είναι αυτό το συνέστημα Δηλαδή είτε στη λύπη και στο θρήνο, είτε στη χαρά και τη ζωντάνια. Δηλαδή. Γιατί βασικά θεωρώ εγώ ότι οι λαοί της Μεσουή είναι συναισθηματικοί λαοί βασικά.
Έτσι είμαστε.
Ναι,
είμαστε γεμάτοι πάθος, γεμάτοι συναισθήματα και τα εκδηλώνουμε κιόλας.
Ναι, έτσι.
Εγώ θα σε πάω λίγο πίσω, στα πιο παλιά χρόνια, έτσι, όταν ήσουν πιο μικρή. Με ποια φορμή ξεκίνησες να τραγουδάς και από ποια ηλικία?
Από ό,τι θυμάμαι, πολύ μικρή, δηλαδή είχα μία αίσθηση προς το τραγούδι και τη φωνή, δηλαδή μ' άρεσε. Πολύ μικρή, μπορεί να θυμάμαι πολύ, 6-7, δηλαδή μ' άρεσε πολύ το τραγούδι.
Ναι. Και εδώ στην πατρίδα μας πότε έφτασες?
Πότε ήρθα στην Ελλάδα, το 1992.
Ναι. Σε τι ηλικία δηλαδή περίπου?
Περίπου 20.
Είχες ήδη δηλαδή κάνει κάποιες σπουδές, ας πούμε, στην Τίνιδα?
Ναι. Είχα κάνει κάποιες σπουδές στη μουσική, ήμουνα σε μια χοροδία, αλλά είχα κάνει και σπουδές, οικονομικές σπουδές. Και βασικά ήρθα στην Ελλάδα με μια υποτροφία να κάνω ένα διδακτορικό στα οικονομικά.
Αλλά νομίζω ότι τελικώς το οικονομικό κομμάτι το άφησες τελείως.
Ναι, βασικά. Δηλαδή η απόφαση να ασχοληθώ με το τραγούδι ήρθε στην Ελλάδα δηλαδή.
Ναι. Έχεις συνεργαστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και έχεις περιοδεύσει όχι μόνο στην Ελλάδα και πολύ πρόσφατα στο εξωτερικό με τη Σαβίνα Γιαννάτου.
Ναι.
Νομίζω
ναι.
Πήγατε Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, ναι. Βέλγιο. Σε αυτές τις συναυλίες, όπου πάλι βεβαίως πρωταγωνιστούν τα τραγούδια της Μεσογείου, έρχονται και Έλληνες του εξωτερικού?
Ναι, ήρθανε. Ήρθανε δηλαδή στην Ολλανδία, ας πούμε, στο Άμστερνταμ και στη Ρότερνταμ, ήταν Έλληνας, και στο Λουξεμβούργο ήταν Έλληνας. Δηλαδή έρχονται.
Και ποιες είναι οι εντυπώσεις, τι σας λένε? Διψούν ουσιαστικά πολύ να ακούσουν και ελληνικά τραγούδια.
Πολύ ενθουσιασμένοι γενικά. Ναι.
Εσένα σε γεμίζει αυτή η επαφή? Δηλαδή έχεις κυκλοφορήσει και δικές σου δισκογραφικές δουλειές, δύο για την ακρίβεια. Η πρώτη ήταν και σε συνεργασία με τον Σόλι Μπαρκή, εξαιρετικός έτσι στα κρουστά.
Ναι.
Φαντάζομαι όμως ότι η συναυλία, η επαφή δηλαδή με το κοινό είναι πραγματικά κάτι το μαγικό.
Εκεί πεθαίνεις και γεννιέσαι. Πολύ, δηλαδή είναι πολύ, κάτι πολύ για μένα ζωτικό και... Δεν μπορώ να το εκφράσω, δηλαδή είναι πολύ ουσιώδης πράγμα για μένα. Πολύ
αυτό που είπες, το πεθαίνεις και γεννιέσαι.
ναι, είναι πραγματικά έτσι νιώθω.
Μάλιστα. Τώρα πού θα παίξετε τα τραγούδια αυτά της Σαρδινίας?
Θα παίξουμε σε ένα πολύ χώρο που λέγεται Μύρτιλο Καφέ και είναι στους Αμπελοκόπου.
Αμπελόκηπους, εδώ σε εμάς.
Τριφυλίες και Λάμψα.
Ναι. Το Σάββατο?
Το Σάββατο 8 Απριλίου.
Μάλιστα. Και μετά σκοπεύετε και πάλι κάποια στιγμή?
Μετά θα παίξουμε το Μάιο στο Τζαζέτ αυτό το πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε για το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή ακόμα περιμένω απαντήσεις.
Α, ωραία. Λάμια Μπεντίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε και εμείς και εσείς, ναι.
Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο εγώ θα ήθελα. Τι το διαφορετικό έχει αυτός ο λαός που στα μάτια σου ξεχωρίζει?
Τι είπατε ξανά?
Ναι. Τι το διαφορετικό έχει αυτός ο λαός που στα μάτια σου ξεχωρίζει?
Ο λαός της Νοτίου Ιταλίας ουσιαστικά.
Ο λαός της Σαρδινίας.
Ναι.
Τι είναι αυτό το ξεχωριστό?
Ναι, για σένα.
Είναι αυτό που είπα, ότι αυτή που έχει μείνει δηλαδή αποκομμένο και, και έχει αυτή την αίσθηση, το πνεύμα της ανεξαρτησίας, που για μένα είναι κάτι ξεχωριστό.
σαν να μην τους έχει αγγίξει
ναι.
Ο χρόνος και
ναι, ακριβώς,
όλες
ακριβώς.
Οι εξελίξεις.
Ναι, ναι, και πολλές φορές αυτοί οι λαοί που μένουν λίγο καποκομμένοι, αυτό βγάζουν κάτι ιδιαίτερο. Και αυτό φαίνεται και στη μουσική τους με κάποιο τρόπο.
Μάλιστα.
Ωραία.
Η Λάμια Μπεντιουί, λοιπόν, ήταν εδώ στη συντροφιά μας. Σε ευχαριστούμε πάρα
ευχαριστούμε
πολύ.
Πολύ. Ναι, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Θα ακούσουμε ένα ακόμη δικό της έτσι κομμάτι, ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Από εκεί, ναι. Από τη Σαρδινία πάλι.
Ευχαριστώ.
Αρριβάρουλε ναύοι τάντι ναύοι απαλέρμου λυπηρά της μπαρκάρου κούλη φάτσι λιμφέρνου. Να ρουπάρουλε σάλε σάλα εστά μόλου σκούρου και σκούρου ψυχήλια και άντζι. Tutto l'ora l'arangi, li pirati a rubaru, li campani spugioti, cula neghi alassaru.
Ναι, μας μάγεψε το τραγούδι αυτό, αυτό λέγαμε. Τι ωραία φωνή, τι ιδιαίτερη φωνή. Ένας άνθρωπος που τελικά έχει αγαπήσει την πατρίδα μας ουσιαστικά, γιατί εδώ μένει μόνιμα, έτσι. Εδώ ζει, στην Ελλάδα. Να σας πούμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Είναι μία είδηση που έχουμε αναρτήσει και στο earthnews.gr, στο πεδίο Ομογένεια. Αφορά στο 8ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Βερολίνου, το οποίο έληξε, τελείωσε και μάλιστα με μία έτσι πολύ ωραία τελετή λήξης, με αυτόν τον τρόπο έριξε την αυλαία του. Άλλωστε είχαμε φιλοξενήσει και τη Σοφία Σταυριανίδου, τη διευθύντρια του Φεστιβάλ, και είχαμε μιλήσει αναλυτικά. 40 επαγγελματίες ήταν παρόντες στην τελετή λήξης. Από κινηματογραφιστές, ηθοποιούς, από μουσικούς Έλληνες και ξένους, παραγωγούς. Θυμάσαι που μιλάγαμε για το ελληνικό διαγωνιστικό τμήμα, που είχε και ένα δωράκι 1000 ευρώ. Τελικώς, από ό,τι διαβάζω, το παρέλαβε, το κέρδισε η ταινία Blackstone του Σπύρου Ιακωβίδη. και υπήρξε και ένα βραβείο για την ταινία Φεμισίδιο της Νίνας Μαρίας Πασχαλίδου για ντοκιμαντέρ. Εκεί είναι 500 ευρώ. Αυτά από το Βερολίνο και το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Εμείς θα είμαστε μαζί σας και αύριο,
την ίδια ώρα.
Έτσι. Μέχρι τότε τι να ευχηθούμε.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Να περνάτε καλά. Γεια και χαρά.
Οι φίλοι που έχω χάσει και δεν κυκλοφορούν, ουρανούς παλιούς φορούν και στο πέ και στο περιθώριο ζουν. Πληρώσαν τα όνειρά τους και πάντα με κρίτης, τους πληρώσαμε κι εμείς για να μην μου να φανείς. Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές, μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες του στιγμές οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Εγώ δεν είχα τύχη να ζήσω μαγικά, με δυο ψίχουλα πικρά ζούσα χρόνια στη σκιά. Γυρνούσα διψασμένος και βράδια σε νωρίς, και σταγόνες της βροχής είναι αυτά που θα μου πεις. Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές, μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες του στιγμές οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Σε κάποιες φυλακές, μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει.